Du hører på Flate Sko på Studentradioen i Bergen med Alexander, Silja og Anvor.
Heisan, sveisan, velkommen til Flate Sko her på Studentradioen i Bergen. Mitt navn er Anvor Seim Vestreim, og med meg i studio har jeg...
Alexander Slotten, god dag.
I denne her sendingen så skal vi snakke med Anette Basso fra Feministisk Initiativ om hva de ønsker å utrette her i Bergen, og hvordan en kan bidra. Og vi skal snakke med Kritura om prosessen fra idé til plate i Bergen by.
Og jeg har lest de nyeste bøkene til Alain Badiou og Matthew Crawford, og brukt de som en linse for å se på hvordan kjærligheten er truet i dagens samfunn, preget av distraksjoner og risikoaversjon.
Så det er det bare å glede seg altså. Men først så skal vi høre Active Child her på Flate Sko med You Are All I See.
Ukens gjest.
Da er vi tilbake igjen her på Flate Sko på Studentradioen i Bergen. Norsk metall har lenge hatt internasjonal appell, og med oppmerksomhet fra Needledrop og Pitchfork så er det kanskje på vei til å bli direkte hipt. Vi har da fått to gjester i studio, Kine-Lise Madsen Skjeldal og Markus Oddekall Pettersen, som spiller symfonisk metall i bandet Kritura. Og det kan jeg nå aktuelle med plate 8. april, og er på plass her i studio sammen med oss. Hei hei.
Hei hei.
Velkommen.
Takk. Jo, takk.
Er metall i ferd med å bli direkte hipt? Kan det bli mainstream?
Metall har jo beveget seg, spesielt de siste 10 årene, ut av... Den skyggen av skandaler som preget det tidligere, og spesielt norsk metall kanskje, har blitt veldig populært internasjonalt. Men det er jo ikke sånn at vi kan reise rundt og på en måte tenke at vi er kul fordi vi er norsk, og derfor skal alle like oss. Det er jo et veldig internasjonalt fenomen, og det er jo flere og flere som hører på det, helt vanlige folk.
Og dere spiller symfonisk ekstrem metall. Hva karakteriserer den sjangeren?
Med vår musikk så har vi ofte alt fra rolige partier med ganske sånn litt poporientert clean singing, men vi kan gå rett fra det til den mest ekstreme sjangeren som vi kan finne på, som da er ekstrem black metal for eksempel. Og det kan skje ganske fort også.
For at metall skal kunne bli mer mainstream, tror dere at man er nødt til å kvitte seg med dette litt sånn utilgjengelige images som er veldig sånn overtydelig representert med nagler og sminke og den klassiske metallikonografien?
Jeg tror mye av det allerede er kvittet seg med. Altså du har jo de hardbarka, beinhare metalfolkene som fortsatt tviholder på det. Men stort sett så er det allerede ganske mainstream. Du ser vanlige folk som jobber på kontor på dagen, går på Maiden-konsert på kveld med på en måte vest full av sånne bandmerker, og helt normale folk står i kassen på Deli de Luca, liksom kan stå der med bukselenke og nagler rundt armene, og det er helt greit. Så den vanlige metalllytteren, ikke den som bare har hørt om det en gang, og ikke den som er beinhard blodfan, men den helt standarden midt imellom, det er hvem som helst.
Nå i mer moderne tider så er det litt mye mer akseptabelt å på en måte gi mer uttrykk for hvem du er, hvertfall i denne sjangeren. Før var det ganske tabu å være metallfan, du ble ganske sett ned på. Nå i dag så er det mer, ja, som hun sa, at det er på Kiwi kan stå en med det lange metalhår og hele pakken liksom.
Vi skal snakke litt mer om deres plate og hvordan den ble til.
Det skal vi, men først skal vi faktisk høre en av låtene deres. Det gleder vi oss veldig masse til. Her får dere altså Kritura med At the 11th Hour. Og der hørte du Kritura med At the 11th Hour, og vi har fremdeles med oss Kritura her i studio på Flate Sko, og dere slipper jo plate nå 8. april.
Mm.
Og vi har hørt rykter om at denne platen begynte på en spypose. Kan ikke dere ta oss gjennom hele prosessen?
Jo, det stemmer det. Vi hadde spilt et par gigger rundt omkring i Norge. Så hadde vi vært i Florø, og etter den giggen så skulle vi ta båten tilbake igjen til Bergen. Og så satt vi der, og så begynte vi å diskutere, ja, hva gjør vi nå fremover? Så vi måtte egentlig ta valg om vi ville fokusere på å gjøre mye live, eller om vi skulle lage nytt materiale, og vi kommer frem til vi ville lage nytt materiale. Vi hadde ingenting å skrive på, men vi ville ha en brainstorm. Så vi fikk tak i en, vel å merke, ubrukt spypose. Og brainstormet i vei alt vi var god for, og skriblet så mye på den spyposen at det var vel skrift på alle sider av den til slutt, tett i tett. Og den tok vi vare på, for vi fikk en del gode ideer som har blitt brukt på albumet vårt, og den spyposen henger vel fortsatt på veggen din, Markus.
Jeg tror jeg nå har den faktisk godt hengende på veggen. For den spyposen har mye av de elementene som vi valgte å på en måte gå videre på. For tidligere innspillinger har ganske sånn low budget greie, og vi ville på en måte gjøre det litt mer større enn det var før. Så det var en av de store tingene vi bestemte oss for, og så var det å på en måte bringe inn litt forskjellige temaer så inn i teksten vår. Og for eksempel vil jeg nevne det at vi har brukt elementer fra altså samisk folketro og kristendom, og historiske hendelser og mye sånn filosofitenking. Så, men det som er viktig å poengtere, det er at vi har ikke brukt for eksempel altså, kristendom som kristendommens skyld. Vi har mer brukt det for å fortelle vår fiktive historie.
Det kan spille jo da musikk hovedsakelig på norsk, men det kan ha òg, eller ikke, kanskje ikke på norsk, men det kan ha òg en låt på samisk, har jeg hørt.
Vi har en låt som heter Når lyset dør, og den er både på norsk og samisk. Alle versene er samisk.
Hvorfor samisk? Ja.
Grunnen til det var for at vi ville faktisk prøve på en måte å vise altså det som vi anser som mest norsk musikk, det er jo black metal, altså svart metal. Så vi lagde basically en norsk black metal låt, som lager teksten hovedsakelig bare på norsk. Men vi tenkte også at det mest norske her er jo faktisk samene. Og da tok vi tekst som baserte seg på samisk folketro, og var liksom, det var naturlig å ha det på samisk.
En av de store grunnene til at vi hadde muligheten til å faktisk få det grammatisk korrekt og riktig fremført på samisk, er jo det at vokalisten vår, Sara Maria Guttorm, hun er samisk. Så vi hadde jo gode utgangspunkter.
Mm. Så det er jo en distinkt norsk plate dette, til tross for engelske tekster, virker det sånn.
Ja, altså vi har jo faktisk valgt å på en måte presentere oss selv som ganske, skal jeg si, norske. Da. Vi bruker veldig mye black metal-orienterte virkemidler. Jeg vil ikke si at vi er et black metal band, for jeg tror folk vil se på oss på en helt annen måte. I og med at vi jo har ganske sånn clean vokal, og vi kan sammenligne så mye med Nightwish og sånt. Men det som jeg tror er greien med oss, er at vi er bastardiseringen av barnet til Dimmu Borgir og Nightwish, basically.
Og hvordan gikk da veien fra spyposen til å bli signert med plateselskap?
Det gikk jo da at etter det så begynte vi da å jobbe veldig mye i øvingslokaler med låter. Vi lagde sangstrukturer og slo sammen låtene ganske fort sånn sett. Brukte vel i overkant på et år på å lage alle de 11 sangene som da endte opp på platen. Mm. Det skal også nevnes at i løpet av det året så har vi vært gjennom hele Bergen på hvert eneste mulig øvingslokale. Noen steder så er det vært for at vi har vært alt for høye, sånn som vi øvde på i gågaten, og der var vi alt for høye, så det hevde ut.
Folk likte ikke bråket.
Ja, folk likte ikke bråket.
Folk ble kastet ut av øvingslokalet fordi det ble for høyt.
Og det hjalp ikke bedre på at vi faktisk øvde på en søndag, så det er hviledagen.
Selvfølgelig, selvfølgelig. Liksom. Ja. Vi skal snakke litt mer om platedekkene som kommer nå snart, men først så skal vi høre Death Haven med Dreamhouse. Igjen her på Flatesko på Studentradioen i Bergen. Og vi har fremdeles med oss Kreatura her som gjester i studio.
For vi snakker jo om metall, og metall kan jo virke ganske voldsomt og lite tilgjengelig for mange. Hva gjør man egentlig for å tilegne seg den smaken som skal til for å kunne sette pris på metallmusikk, hvis man er liksom man i gaten?
Jeg tror aldri egentlig det er noe man gjør for å tilegne seg. Det er bare... Jeg kan snakke av personlig erfaring nå. Når jeg var liten, mitt første musikkminne, da satt jeg i baksetet på min fars grønne Opel, og han blastet Kiss og Judas Priest og Iron Maiden på fullt volum, og jeg satt og headbanget. Så det er vel egentlig noe mange får inn med teskjei, men det er gjerne noe man også ikke blir eksponert så mye for i oppveksten, så man finner det vel i ungdomsårene. De fleste jeg kjenner som liker metall har funnet det sånn, gjerne gjennom at de har fått nye venner som liker metall og viser det til dem. Og så enten fenger det, eller så fenger det ikke. Sånn er det bare.
Hvilke band kan du nevne som en god innfallsvinkel til metall? Jeg går ut for at man ikke går og hopper rett på liksom doom-metall.
Doom-metall er ikke så heavy. Doom-metall er den mest rolige og langtekkelige sjangeren som finnes.
Så det er kanskje nettopp der man må begynne?
Kanskje det er, eller du, ja, det er selvfølgelig har vi Metallica. Der har vi med en gang, liksom. Det er jo et av de største bandene i metall.
Iron Maiden.
Iron Maiden, Black Sabbath. Judas Priest har ganske fete melodier.
Hvis man er mer interessert i det, altså Iron Maiden er jo noe de fleste har hørt, og det er jo veldig fengende, veldig rocket og skaper generelt bra liv. Hvis man er mer interessert i det mer store og massive og symfoniske, så kan jo band som for eksempel Nightwish eller Camelot være en god innfallsvinkel, for det er jo ganske, altså det er ikke så ekstremt og så heavy. For de mer ekstreme norske svartmetallene der ute, så er jo det gjerne Immortal og Satyricon og den typen ting det går i da.
Og hvis man bor her i Bergen, man er student, man har lyst til å eksponeres litt for lokal metallmusikk, hvor går man?
Blastfest.
Blastfest, helt klart. Det er en festival som pleier å foregå ganske tidlig på året, hvert år, borte på blant annet Verftet, Garage har det vært på. I hvert fall Garage og Verftet har vært ganske sentralt de årene Blastfest har vært oppe og gått. De får alltid tak i mange veldig, veldig gode band, veldig god stemning. For de som ikke har råd til å betale seg inn, så er det alltid mulighet for å være frivillig. Da får man se noen av bandene når det passer, det er rett og slett et utrolig godt miljø å være i for de som liker metall. Mm.
Men det skal vel sies at denne festivalen er for 18 og over. Ja. Og hvis du da er ungdom som har lyst til å begynne å se på engelmusikken, så har vi også et tilbud i oktober som heter Thrill and Night. Det er en festival arrangert av en ungdomsklubb som heter Bergen Brøl. Og de arrangerer også en Halloween-konsert med Halloween-tema på ungdomshuset 1880 den 29. oktober, tror jeg.
Veldig kult. Og når er Blastfestivalen?
Den pleier å være i februar.
Så det er bare å få med seg den neste år.
Rundt midten av februar. Det ligger masse informasjon ute for de som er interessert.
Mm. Og hvis vi har lyst til å se Kreatura, hvor går man da?
Hvis du er utenlands, så er det bare å følge med på Facebook, for vi drar på Europa, tror jeg, nå allerede på fredag. Eller vi starter opp på fredag, vi drar egentlig på torsdag. Da skal vi gjennom land som Kroatia, Danmark, Tyskland,
Østerrike,
og slutter av da i Norge.
Hvor hen i Norge blir det da?
Vi skal spille Drammen og Oslo og Bergen på Garage. Vi har release-konserten vår faktisk på Garage den 7. april.
Da håper jeg du der ute tar turen og hører på Kreatura. Og så vil jeg gjerne si tusen takk til dekken, Kine og Markus. Her får du Vilde Tuv når jeg var liten. Der hørte du Vilde Tuv med Når jeg var liten her på Flate Sko. Og Alexander, du har sett litt på kjærligheten i moderne tid.
Det stemmer, Anvar. Jeg spør, må kjærligheten gjenoppfinnes for en tidsalder preget av konstant distraksjon, online dating og instant gratification? Jeg har sett på de siste bøkene til filosof Alain Badiou og kulturfilosof og motorsykkelmekaniker Matthew Crawford og laget en liten sak, og her får du den. Vi lever i en tidsalder hvor man i gjennomsnitt blir bombardert med over 5000 reklamer om dagen. Og vi bruker mer og mer tid på internett, med mobilspill og på sosiale medier. Vi blir konstant adressert, og den svært begrensede ressursen oppmerksomheten vår tross alt er, blir ranet fra oss. Vi har ikke mer oppmerksomhet igjen å gi til de virkelig meningsfulle tingene, og ikke disiplin til å prøve å motstå de påtrengende distraksjonene heller. Livene våre blir tomme og sprikende. Vi lever også i en tid hvor vi ønsker minst mulig risiko og mest mulig glede raskest mulig. Man ønsker identiteten til en ting, men ikke det risikable aspektet som i stor grad gir tingen dens essens. Øl uten alkohol, kaffe uten koffein, smør uten fett, krig uten død på vår side selvsagt, og ikke minst kjærlighet uten risiko. Den amerikanske kulturfilosofen og motorsykkelmekanikeren Matthew Crawford mener vi fremdeles er dypt farget av opplysningstidens idealer om individualisme og frihet, og at vi burde bytte ut dette opplysningstidsvokabularet med et mer erotikkfarget språk. Disse oppmerksomhetstyvene bruker nemlig en retorikk som er vinklet mot disse idealene om frihet og identitet for å holde oss fanget i en spiral av nye, men meningsløse inntrykk og aktiviteter. Det nytter ikke å prøve å ignorere alle disse distraksjonene. Det har vi ganske enkelt ikke nok selvdisciplin til. Vi trenger noe annet å fokusere på. Noe som kan gi oss mening og sammenheng i tilværelsen. Og noe som igjen har den funksjonen at det begrenser vår selvreguleringsanstrengelse. I boken The World Outside Your Head, How to Be an Individual in an Age of Distraction, skriver Crawford kort oppsummert at vi bør underkaste oss noe utenfor oss selv, og la oss oppsluke av dette. Han foreslår manuelt arbeid som en motgift, noe du kan fortape deg i og hengi deg til utenfor ditt eget hode. Noe som kan oppsluke deg. Filosof og psykoanalytiker Slavoj Žižek gir lignende råd når han sier at hans beste råd som psykoanalytiker er at man bare skal glemme underbevisstheten, komplekser, traumer og prøve å være lykkelig, hele pakken. Han bruker den sultne kunstneren som sitt prakteksempel. Han bryr seg ikke om sulten eller de materielle manglene. Han er fortapt i sitt arbeid, oppslukt. Crawford nevner i et foredrag at dette oppslukende prosjektet gjerne kan være et annet individ. Kjærligheten kan altså fungere som dette eksterne prosjektet som beskytter mot distraksjonene og som gir mening og sammenheng til tilværelsen. Filosofen Alain Badiou er en av flere filosofer som mener at vi bør gjenoppfinne kjærligheten for vår tidsalder. Han mener at de to tingene som truer kjærligheten i dag er, som tidligere nevnt, at man søker trygghet og minst mulig risiko, og ender opp noe som, satt på spissen, er i nærheten av et arrangert ekteskap, gjennom nøye selektering gjennom online datingsider og datingapps som Tinder. «Fall in love without the fall» var mottoet til Meetic, et datingbyrå som senere fusjonerte med Match.com, og det oppsummerer jo ganske greit denne aversjonen mot risiko. Men risiko er en helt essensiell del av kjærligheten. Fallet, den uventede, traumatiske hendelsen som plutselig avsporer livet ditt og hjemføder deg som et nytt subjekt. En two-scene, som Badiou kaller det, forsvinner når kjærligheten reduseres til et rasjonelt søken etter en adekvat partner. Kjærlighet uten risiko er like utenkelig som krig uten død. Den andre trusselen mot kjærlighet i dag er at man ikke ser på kjærligheten som noe viktig, men heller som nok en hedonistisk aktivitet. Badiou mener det er viktig å skille mellom sex og kjærlighet, og at kjærlighet ikke, som mange moralistiske skeptikere hevder, bare er en nødvendig illusjon som skal motivere oss til å drive arten vår videre. Det finnes ikke noe sånt som et seksuelt forhold. One night stands på byen kan ikke erstatte kjærligheten, da de kan sies å være diametrale motsetninger. Den svært innflytelsesrike og kontroversielle psykologen Jacques Lacan mente at det ikke finnes noe sånt som et seksuelt forhold. Gleden du føler under sex vil alltid være din glede. Sex separerer heller enn å forene, mente han. Kjærligheten er derimot det som fyller tomrommet etterlatt etter dette ikke-forholdet. Hedonistisk jakt etter one-night stands er bare nok et tilfelle av meningsløs instant gratification, symptomatisk for vår tid. Sex er likevel en viktig del av kjærligheten, da det er det fysiske, kroppslige uttrykket for kjærligheten. I dag trenger vi kanskje å underkaste oss et eksternt og oppslukende fokus for å beskytte oss mot bombardementet av distraksjoner, for å leve et meningsfullt og sammenhengende liv. Et verdig fokus kan altså være kjærligheten, men hvordan kan kjærlighet oppstå i en tid hvor vi er så distrahert at et møte, en hendelse som oppstår ved en tilfeldighet og blir strukket ut i tid og frarøvet tilfeldighetselementet? Hvor kjærligheten som en uventet, traumatisk hendelse som avsporer livet ditt aldri kan forekomme?
Der hørte du Kant med Bang, og i går, Alexander, så intervjuet du Anette Basso fra Feministisk Initiativ.
Det stemmer, Anne, og her får du det. Feministisk Initiativ beskriver seg selv kort som et feministisk og antirasistisk parti som arbeider for likestilling og mot diskriminering. Jeg har med meg Anette Basso, talsperson for Feministisk Initiativ, og vi skal blant annet snakke om hva som må gjøres i Bergen og hvordan du kan bidra. Først og fremst, Anette, hva er en feminist?
En feminist, det er en som vil at det skal være likestilling mellom alle kjønn. Det er jo ganske sånn en basic definisjon. Og det er jo jeg, og det håper jo egentlig at flest mulig kan stille seg bak. Det er liksom det enkle, da. Så er jo selvfølgelig feminister ikke bare en gruppe. Mange har litt ulike syn på hva middel som skal til for å nå det målet om likestilling.
Jeg snakket med en jente her i sted som mente hun selv ikke var feminist. Og så spurte jeg hun, er du for likestilling mellom kjønnene og mellom ras? Og så sa hun ja, så sa jeg, da er du kanskje feminist da. Men tror du det er mange som er feminister uten at de selv er klar over det?
Jeg tror jo egentlig det. Og det tror jeg har litt med at begrepet har vært litt sånn, mange kvir seg litt for å ta på sånne her feministtrøya, for det sitter jo i noen som er litt... For meg er veldig utdaterte fordommer om hva en feminist er, som heldigvis er i ferd med å endre seg. Men hvis man leser seg litt opp og stiller med et åpent sinn, så tror jeg det blir veldig mye enklere for folk rett og slett å bare si «Yes, jeg er en feminist».
Er det noen spesifikke stereotypier eller stigma du gjerne vil til livs?
Nei, altså jeg vet ikke helt. For min del er jeg veldig stolt av å kalle meg feminist. Jeg har gjort det siden jeg var 15, tror jeg. i varierende grad. Og altså de stereotypene om, altså man ser jo fortsatt liksom at det er så mye aggressivitet, og man går og roper i gaten og demonstrerer, og det er selvfølgelig en del av det. Og det er helt greit. Men du har også feminisme innenfor på en måte akademia, du har på en måte innenfor kunst, du har liberale feminister, radikale feminister, og så har du sånne rosa feminister, sånn som meg.
Og du er jo med i Feministisk initiativ. Kan du fortelle oss litt mer utdypende hva Feministisk initiativ er for noe?
Altså, vi er jo et parti som jobber for likestilling mot diskriminering, som du sa. Vi startet opp for egentlig nøyaktig et år siden her i Norge.
Ja,
og her i Bergen, faktisk. Men vi er jo på en måte en litt avlegge av det svenske feministiske initiativ, som har holdt på i over 10 år i Sverige, og har på en måte banet vei for at man kan lage politikk på et feministisk grunnlag. Og det er vi liksom i startgruppa med å gjøre her nå, i Norge og i Bergen.
Vi skal snakke litt mer om hva som må gjøres for likestillingen her i Bergen og dine personlige erfaringer som har motivert deg. Men først så skal vi høre Bell Brigade med Losers. There will always be someone better than you. Det var Bell Brigade med Losers. Velkommen tilbake igjen til Flatesko. Jeg har fremdeles med meg Anette Basso fra Feministisk initiativ her i studio. Og Anette, hva er noen personlige erfaringer du har som gjør at du engasjerer deg for likestilling?
Altså for min del begynte det, altså som jeg sa, jeg var ganske ung, relativt ung, og da var jeg, satt jeg liksom på alene på pikerommet i Ålesund, og så leste jeg første gang den boka som heter Fit Steam, som de som er gammel nok kanskje har hørt om den. Og da ble jeg litt sånn her, jeg bare, herregud, det er utrolig rart at vi skal ha ulike muligheter i livet her, basert på hva vi er, liksom, kjønn vi har født med mellom beina. Så det begynte jo liksom der da. Og jeg er feminist fordi jeg ser at vi ikke har de like mulighetene og like rettighetene her i livet, basert ikke bare på kjønn, men på hva hudfarge vi har, hva etnisk bakgrunn, hva språk vi snakker, om vi har en funksjonsvariasjon eller ikke, og hva klassebakgrunn vi har. Så liksom, hele det aspektet her, altså, det er veldig enkelt, det høres nesten litt sånn hippie-aktig ut, men jeg vil jo på en måte at alle skal ha et rettferdig og likt utgangspunkt her i livet. Og, ja. Ja,
det er jo nettopp det at det er så elementært og oppi dagen, som gjør at det er såpass absurd at det fremdeles er tilfelle. Men hvis folk er blitt obs på dette her, hva kan de egentlig gjøre for å bidra?
Altså, det er mye man kan gjøre, det er ikke på en måte bare én måte å være feminist på. Noen kan være det, altså man kan blogge om det, man kan lese om det, man kan studere på universitetet, og for eksempel jeg har tatt et par sånne fag i kjønnsstudiet. Og man kan demonstrere mot det man er misfornøyd med, og man kan også engasjere seg politisk. Og det finnes jo feminister i egentlig de fleste partier her i Norge, så vi er ikke på en måte de aller første, men vi er det første som lager politikk på et feministisk og antirasistisk grunnlag.
Og du nevnte jo at dette er akkurat ett år siden dere startet opp. Hvordan var den oppstarten?
Det var veldig, det er nesten rart å tenke på, for det har skjedd så mye på det ene året. Men det startet jo med at grunnleggeren av Feministisk initiativ i Sverige, Gudrun Schyman, var på besøk i Bergen og holdt et homeparty. Og så utfordret oss til å rett og slett starte et feministisk initiativ i Norge. Og da bare ble det sånn. Og i løpet av en ukes tid, så møtte en hel haug med folk som jeg aldri har møtt før, og som er blitt noen av mine beste venner, og som er like innstilt på meg, på at nå skal vi rett og slett ta plass i politikken og bidra til å gjøre Norge til et mer likestilt land. Hva, ikke mindre enn det.
Og hva er noen av de tiltakene dere har satt i verk i løpet av dette første året?
Altså, nå var vi først gjennom et lokalvalg i fjor, og her i Bergen så hadde jo vi da, altså vi hadde tre hovedsaker i Bergen. Noe som jeg er veldig engasjert for, det er at vi må nødt til å opprette et eget krisesenter for kvinner og menn som har rusproblemer. For den gruppa er utsatt for vold i nære relasjoner, men det kan ikke benyttes av det krisesentertilbudet som er her i dag. Og det viser jo at vi, altså i majoritetssamfunnet, gjerne ignorerer de som ikke har en stemme og som blir hørt. Og vi har pushet på for den. Vi håper jo at selv om ikke vi kom inn i bystyret, at de på en måte tar til vett og trygger et tilbud for akkurat denne gruppa. Og vi tok til ordet for bedre og mer seksualundervisning i skolene. Det tror vi er litt av nøkkelen til å for eksempel få ned voldtektstallet, med at man lærer vekk det som har med seksualitet på en trygg måte, at det handler om grensesetting, det handler om samtykke, og ja, at vi kan gjøre ungdomstida for veldig mange, for det er veldig mange under 18 som blir voldtatt. Så det er jo noen av de tingene vi tok opp og snakket veldig mye om i valgkampen, og kommer til å pushe videre på nasjonalt nivå også.
For dere har jo nektelig vært veldig synlige både i media og i bybildet, blant annet med denne rosa stol-aksjonen. Ja. Så til tross for at dere ikke er i bystyret, så øver dere veldig innflytelse gjennom rett og slett det å være et talsrør og det å være synlige.
Ja, altså for oss er jo det, og vi har jo brukt veldig som sosiale medier ganske aktivt, for det er jo på en måte, vi har jo ingen penger, men vi har veldig mye, vi har kunnskap, vi har engasjement, vi har lyst til å få det gjennom, og vi deltar jo på debatter, og vi har liksom stiller jo opp på 8. mars, og nå liksom blir 1. mai, og det blir regnbueparade i juni, og veldig mye fine ting som skal skje. Og vi har en fantastisk gjeng her i Bergen som arrangerer studiesirkler, og finner på egentlig veldig mye gøy sammen. Og jeg håper jo at vi blir flere i løpet av den tiden som kommer.
Ja, det er bare å engasjere seg der hjemme, folkens. Vi skal høre Shakanaka her på Flatesko, før vi skal snakke litt om Anette sine personlige anbefalinger her i Bergen. Her får du Don't Know Much. Det var Don't Know Much av det fantastiske bergensbandet Shakanaka. Jeg har fremdeles med meg Anette Basso fra Feministisk Initiativ, og vi skal høre litt om dine anbefalinger her i Bergen, Anette. Først, hvilke aktører i Bergen, bortsett fra Feministisk Initiativ, vil du si fremmer likestilling?
Altså, det er jo veldig mye utrolig bra folk her i Bergen. Jeg vil jo kanskje trekke frem magasinet Fett, det er jo basert også i Oslo og Bergen, men som skriver veldig bra, gjør bra ting. Du har aktører som biblioteket, som arrangerer veldig mye bra debatter og foredrag, med liksom Charlotte Myhrbråten i spissen der. Og det er liksom en helt fin undergrunn av feminister som gjør bra ting, som arrangerer konsert. Det er veldig mange bra artister i denne byen her, selvfølgelig, og som er blant mine favoritter, da. Mange sterke kvinnelige artister. For eksempel Silja Sol, som kanskje er kjent her, og Vilde Tuv, som nettopp har sluppet et fantastisk album.
Og kanskje også Razika.
Ja.
Men apropos biblioteket, hvilke bøker bør man gå og låne seg hvis man nå skal gå og gjøre et lite dypdykk i feministisk litteratur, virkelig sette seg inn i saken?
Altså det er veldig mye sånn klassisk feministisk litteratur, og liksom Simone de Beauvoir, altså den store heltinnen, og liksom har kanskje snudd livet opp ned til veldig mange. Men jeg vil kanskje anbefale særlig, det var en bok som kom ut i fjor, som da heter 155 grunner til å være feminist, 150, av Martha Breen og et par andre. Den gir en veldig god innføring i rett og slett hvorfor man bør være feminist, som er veldig fint illustrert og en veldig sånn god inngangsportal til å skjønne hva feminisme er i 2016.
Og om du skal ta deg en øl eller 30 i gode vennerslag, hvor skulle dette finne sted?
Altså, jeg har jo en tendens til å ende opp på Ujevnt, denne gata her, som er et sted jeg er veldig glad i. Det er veldig gode drinker, det er veldig god øl. Du kan gå på Lysverket hvis man føler seg litt mer fancy og har budsjett til det. Eller gå på Chagall, jeg var så veldig glad i. For det er bare sånn, det skjer ikke nødvendigvis veldig mye der, men det er bare et fint sted å bare sitte i barn og snakke med folk og henge ut.
Og selvfølgelig gå på kulturelle toner når det arrangeres på
Chagall. Ja.
Tusen takk for at du kom, Anette Basso.
Det var alt vi hadde for denne gang, kjære lytter. I studio har vært meg, Anne-Varstein Vestreim og Alexander Slotten. Vi vil takke produsent Daniel Horgasm Horgen, Kine-Lise Madsen Kjeldal og Markus Oddekalv Pettersen fra Kretura og Anette Basso fra Feministisk Initiativ. Du finner oss på Facebook, søk Flatesko. Gå også inn på iTunes og finn podcasten vår. Og om du liker programmet, så setter vi enorm pris på om du gir oss noen fine ord og stjerner der inne. Det betyr masse. Hør på oss neste veke til samme tid 13.00 onsdag, og ha en fortreffelig dag videre. Her får du MGMT med Congratulations.